Siden skjærtorsdagen har drapet på Metkel Betev vært en gåte. Siden den gangen så har Stig Milhaugen stått alene som sikta. Han har hele tiden hevdet at han ikke skjøt, men at han var et vittne. Han nekter straffskyld. Men nå har det skjedd et gjennombrudd. Det flere siktelser. En eller flere personer på radaren, men politiet vil ikke si hvor mange eller hvem de Men vi vet at Milhaugen fortalte at han ikke var alene da den tidligere Nokas-raneren ble drept i skogen ved Golia i Oslo. Hvem det som nå sikta? Hvorfor kommer siktelsene nå, og hva kan det bety for saken mot Stig Milhaugen? Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal gå gjennom det vi vet om den nye siktelsen eller siktelsene, og om mysteriet rundt hvem som egentlig var med da Metkel Betev ble drept. Dette Krimpodden I VG. Ja, Øystein, da kom det nyheter om at det en eller flere sikta eller medsikta til Stig Milhaugen.
Ja, det gjorde det, og det kan vi ikke si var en direkte uventet nyhet, Tor Erling. Vi har jo hatt det som en tanke og en hypotese helt siden vi hørte om, ja, helt siden påsken da drapet skjedde, så jo det med andre involverte, enten om det bestillere, eller om det fysiske gjerningspersoner, eller om det medvirkere. Det jo mange muligheter her, og vi vet ingenting mer enn at det som du sier, minst en annen som siktet for drap eller medvirkning til drap. Og i det så ligger det jo at det ikke noen spesifikke rolle knyttet til vedkommende, som det heller ikke mot Milhaugen. Han har den samme siktelsen, og det innebærer jo at du enten mener politiet at når du får en sånn siktelse mot deg, så mener politiet enten at du har vært og begått selve drapet, eller så dette med medvirkning til drap, og det kan jo være så mangt. Det kan være at du har vært på åstedet sammen med noen andre som har begått et drap, og det kan være at du har gjort et eller annet forberedelser som ikke handler om å ha vært på åstedet når det skjedde.
Og måten vi fikk vite om dette på da, det jo ikke sånn at politiet går ut og sier dette. Dette jo da, kan man si, litt gjemt I en kjennelse fra Oslo tingrett. Det jo sånn at Stig Milhaugen varetektsfengslet, og det kan han ikke være for evig tid, så det må prøves på nytt I retten hver fjerde uke omtrent, altså han fengsles for 4 uker av gangen. Og I en ny refengsling da, som heter I en kjennelse derfra, så står det, altså det nevnt at det en medsiktet. Og så det vanskelig å tolke om det en eller flere personer.
Ja, det var vel NRK som plukket opp den lille setningen I denne kjennelsen, og det som jo å si om disse kjennelsene som vi jo leser mange av, altså fengslingskjennelsene, så det jo sånn at det sjelden det står veldig mye informasjon der. Det ofte dokumenthenvisninger og veldig vanskelig å trekke noe som helst nytt ut av en sånn kjennelse, selv om det I rettsmøtet kan ha kommet fram en rekke nye ting og spennende bevis, så skjules ofte det I kjennelsen ved at man da henviser til at, ja, for eksempel retten skriver at vi viser til dok 012, 013, 014 og mener etter dette at det skjellig grunn til å mistenke Tor Erling Tømtrud for ditt eller datt, ikke sant? Mm. Så det ikke noe sånn lett å finne nyheter der, men denne gangen så var det da en liten setning, og jeg har tenkt litt på det nå om politiet synes at det var det de ønsket seg, eller om det var noe de ikke ønsket seg. De har I hvert fall kommet I en situasjon hvor de har bekreftet da, at det en siktelse, men det ikke mye annet de vil si. Blant annet så det jo når vi spiller inn dette, sånn at politiet ikke har ønsket å opplyse hvem som forsvaret for vedkommende. Og det jo veldig rart og problematisk, vil jo vi si, fordi at en forsvarer som vi har snakket om før I en straffesak, offentlig oppnevnt. Altså du har et offentlig oppnevnt verv eller rolle som forsvarer, og jeg mener jo at det ingen tvil om at det skal være offentlig kjent hvem som får disse oppdragene fra retten I å forsvare folk I de ulike sakene. Men det hender at politiet vanskelige på det, og det viser seg jo nå da.
Jeg har den kjennelsen foran meg her, Øystein, og der står det at påtalemyndigheten har nå bedt om rettens kjennelse for fortsatt fengsling inntil 4 uker, ikke sant, sånn som jeg nevnte, med brev og besøksforbud mot medsiktede, og brev og besøkskontroll for øvrige personer.
Ja, og det jo sånn det kom frem, for da det altså vært, det en forskjell der. I særlig innledningen av en etterforskning, så får jo siktede i en sånn type sak brev- og besøksforbud mot alle. Og da behøver man ikke skille på det. Men jeg vil jo tro at i og med at Millhaugen nå har sittet så lenge i varetekt som helt siden april, så begynner det med brev- og besøksforbud å bli generelt, å ha det generelt, begynner nok å bli vanskelig å få gehør for. Fordi at det skal jo beskytte etterforskningen, og ja, når det holdt på i 7 måneder, så vil jo noen kunne hevde at da må du kunne løse opp på dette strenge regimet, for det er jo veldig belastende å sitte i varetekt uten å få brev og besøk, da. Og så er jo det som blir sagt her at, og det tolker jeg at det er sånn dette her nå er, da, at politiet sier at det er greit med brev- og besøkskontroll, altså det er en mildere form, det vil bety at han kan få besøk, og han kan også få brev, men da leses brevene først av noen, ja, om det er i politiet eller fengselet, men poenget er også at han kan få besøk, men at det skal være kontrollert, altså noen følger med på hva som blir sagt der. Og så ønsker jo da politiet et knepp hardere restriksjon mot medsiktede, og så vet vi ikke om det er en eller flere, og der må det være forbud. Der skal man ikke ha noe kontakt. Og det er nok grunnen da, til at dette kommer fram da, i denne lille setningen, som jo gir denne nyheten som vi har ventet på og trodde skulle komme. Vært veldig nysgjerrig på det. Hva er det egentlig som skjer i denne saken? Hvorfor skjer det ikke noe mer? Vi har vært på åstedet, sett Millhaugen rekonstruere drapet på Betev. Hva han mener var hans rolle. Han plasserer seg på åstedet. Han nekter jo for at han har hatt noe med drapshandlingen å gjøre. Og både den rekonstruksjonen, men også sakens karakter, er jo sånn at vi har tenkt at her kan det sannsynligvis være flere involvert og ventet på at det skal bli en utvikling. I og med at politiet tok Millhaugen så veldig raskt som de gjorde, så har vi jo tenkt at det kanskje snart måtte komme noen flere siktelser her, og så har det tatt ganske lang tid, men nå er vi der.
Vi så jo denne rekonstruksjonen, og vi i VG har jo publisert noen bilder derfra som viser altså hvordan dette her gjøres. Millhaugen har jo da på seg en t-skjorte hvor det står nummer 1, og så er det da flere personer der. Det er nummer 2, nummer 3, nummer 4. En av dem er jo da offre i saken, men så er det da så flere personer der som da han viser hvordan dette her han mener skal ha skjedd da. Betyr det at politiet nå tror på den forklaringen hans, fordi de har vel egentlig sagt at de ja, på en måte alltid har ment at det er en skytter og en gjerningsmann der?
Ja, det er ikke sikkert, fordi at det kan hende at politiet mener et annet bilde enn det Millhaugen har vist frem på åstedet, og det er ikke sikkert engang at antall personer som han plasserer der stemmer med det politiet tenker og tror. Så her er det fortsatt alle muligheter åpne, og vi vet jo ingenting om hvilken rolle politiet mener at Millhaugen selv har hatt. Han har jo gitt en forklaring, men det er jo ikke sikkert politiet tror på den. Det har vi jo sett mange ganger at siktede eller tiltalt etter hvert også forklaringer ikke er det som politiet legger til grunn. Så her er det mye som er åpent. Og nå er det jo en eller flere sikta, men det er jo ikke sånn at vi vet noe som helst om en av de personene som Millhaugen peker på åstedet, er identisk med den eller de som nå er sikta. Den eller de som er sikta nå kan være sikta for forhold som ikke har noe med selve det fysiske på åstedet å gjøre.
Det eneste politiet sier nå er jo da at det er flere siktelser, om det er en eller flere utenom Millhaugen, det er usikkert, men at dette da gjelder da drap eller medvirkning til drap. Og så kan vi jo da minne om Stig Millhaugen, altså det er jo mannen da som nå er sikta. Han drepte en fengselsbetjent da han rømte fra et fengsel i Sarpsborg i 1992, og så tok han på seg et leiemorderoppdrag, vi kan kalle det det, og skjøt en gjengleder i en bil i Oslo i 2009. Altså, dette er en mann som har sittet i fengsel stort sett hele sitt voksne liv, og når han har vært ute så har han da involvert seg selv i drapsaker.
Ja, og ransaker. Han har jo i boka si, som heter Gjerningsmannen, er kjent at han var en av de som var med på dette millenniumsranet som skjedde tilbake igjen rundt år 2000. Et brutalt og omfattende ran med stort utbytte, som jo han også knytter seg til da i denne boka. Og det, Det jo veldig spesielt at Millhaugen nå ble sikta og sikta for dette drapet på Metkel Betev. Det flere ting som spesielt der. Det ene jo at Betev og Millhaugen stammer jo fra det samme miljøet. Når jeg sier Millennium Suran, så jo det samme miljøet, altså dette såkalte Tveita-miljøet, som jo stod bak Nokas-ranet. Nå var ikke Millhaugen med på det, men Betev var jo med på det. Og Betev har jo vært i søkelyset for andre ran. Og derfor så tilhørte de samme miljø, og det jo veldig, veldig rart. Og så det jo selvfølgelig veldig spesielt at han etter å ha skrevet denne boka, og han var jo også i gang med en bok nummer to, han hadde fått støtte fra Fritt Ord blant annet for å skrive en ny bok, som han jo holdt på med når den nyheten om at han var tatt kom. Og det jo folk som har intervjuet han har jo stilt opp på et intervju med våre kolleger i Avhørt, som Jonny Brenna, den tidligere politispaneren, som jo kjenner Millhaugen veldig godt, gjennomførte. Og da bedyra jo Millhaugen at han nå var ferdig med kriminalitet, og dette med forfatterskapet hans og tilståelse for dette millenniumsranet var et ledd i at han nå skulle begynne et nytt og annet liv. Han har jo kjempet en kamp for å bli løslatt også, han har jo sittet i forvaring, og vi husker også at han da tok seg en tur i Østmarka i 2022, ikke sant? Og mye tyder jo nå på at han ville prøve å komme seg, så var jo gjenstod det å se om rettsvesen og sånn ville slippe han løs, men han jobbet jo nå sånn som det så ut, systematisk for å få en løslatelse og legge denne kriminelle karrieren, som jo en av de mest omfattende når det gjelder altså to drap, ran, sitte så lenge, så jo han en av de tyngste kriminelle vi har hatt. Og så ender han da opp med å bli koblet til en ny drapsak, et drap nummer tre, ikke på hvem som helst, men på Metkel Betev, som jo vi må kunne betrakte som en kamerat, en mann som var i samme miljø som Millhaugen tilhørte.
Vi spiller inn dette her bare noen timer etter at den nyheten kom, og så jobber jo vi i VG med saken. Jeg skal bare gå inn på VG.no for å se om det har kommet noe nytt. Ta en liten refresh her. Ja, det har det ikke, men nå ser vi, vet du, Øystein, at det siste nå jo at Arnfinn Nesse død, og vi hadde en episode om Arnfinn Nesse. Det var jo han som ble regnet som tidenes største norske seriemorder.
Ja, det helt riktig. Han har jo vært i oppmerksomhet rundt han de siste årene. Han stilte jo opp i et intervju i en podcast på NRK, var det i sommeren 2024 da? Uansett når det var, han har i hvert fall gjort det ganske nylig, og det kom jo også en bok ut om han som jo vi har snakket om. Vi hadde jo forfatter Simen Setre på besøk hos oss i Krimpodden, Tor Erling, og jeg har også hatt noen samtaler med Setre i andre sammenhenger nå i høst om denne boka, så jeg har også satt meg litt mer inn i Arnfinn Nesse-saken enn det var innsatt fra før, og det jo veldig, veldig spesielt. Han ble jo dømt for en rekke drap på da sykehjemmet, var sykehjemsbestyrer. Det jo en av de største kriminalsakene i norsk historie, som jo nå da hvor et kapittel lukkes ved at da den dømte Arnfinn Nesse er død. Og så vet vi jo at Simen Setre, da forfatteren, har jo åpnet opp og trekker i tvil om dommen mot han korrekt, og har skrevet også at han mener at den bør gjenåpnes. Og så får vi jo se. Arnfinn Nesse, så vidt jeg vet, begjerte ikke saken gjenåpnet, hvis han ikke har gjort det nå helt på tampen, uten at det offentlig kjent, men det kan jo være andre som gjør det i ettertid. Vi vet jo at det andre saker hvor gjerningspersonen, den dømte, død, og hvor det blir en gjenåpningsbegjæring. Så det ikke sikkert at denne saken, selv om Nesse nå død, og det kapitlet lukkes, så kan det hende at denne saken kommer til å, bli belyst fremover.
I morgen så skal jeg faktisk møte Simen Setre, som skrev den boka om Arnfinn Nesse. Vi skal på det som vi kaller mediebobler her i VG, som en podcast om mediedekning og hvordan media jobber. Og vi skal diskutere litt kriminaljournalistikk i denne episoden, som kommer på lørdag, så kan vi da reklamere litt for mediebobler også.
Det kan vi absolutt. Det vel verdt å lytte til. Der det stadig ting som handler om det fagfeltet vi driver med, og så det alltid interessante samfunnsspørsmål som diskuteres der.
Denne episoden laget av Intisar Ali. Du har hørt Øystein Millie og meg, Tor Erling Tømtrud. Vilde Våren produsent for Krimpodden.